Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Македонија не е многу зависна од гасот како енергент. Најголем дел се троши од топланите, а грината сезона е завршена. И да има целосен прекин на рускиот газ, ефектот ќе биде скоро нула, вели министерот за економија Кришник Бектеши. Русија ги прекини испораките за Бугарија, од каде земјава го добива гасот. Од Европската унија вела дека не се изненадени од овој потек. Тие веќе подолго време се подготвуваат да станат независни од руските извори на енергија. Русија негира дека го користи гасот како средство за уцена. Македонија не е многу зависна од гасот како енергент. Потрошувачката по жител е многу помала отколку, например, во европските земји, иако потрошените количини секоја година се зголемуваат. Над 80% од увозот на природен газ се користи од топланите, а грејната сезона е веќе завршена, вели министерот за економија Кришник Бектеши.
Кај нас влијанието ќе биде многу мала, минимална, да не кажам нула.
Рече Бектеши на пресконференција откако Русија ги прекине испораките на природен газ за Полска и за Бугарија, затоа што одбива да плаќаат во рубли. Русија ја воведе оваа мерка за земји кои ги прогласи за непријателски откако ја почне инвазијата врз Украина на 24 февруари. Единствениот газ што се користи во земјава е руски. Целиот газ што се увезува доаѓа преку Бугарија и Турција преку еден гасовод кај Девебајр. Лани биле потрошени 426 милиони нормални метри кубни природен газ, а од почетокот на годинава биле увезени 127 милиони. Над 60 комерцијални јавни потрошувачи и постројки за производство на струја и топлана се директно поврзани на преносната мрежа на природен газ. Поголеми потрошувачи на газ има во технолошко-индустријската зона во Бунарчик, а јавни предпријатија за снабдување со газ има во Струмици и во Куманово. Во Куманово има 100 потрошувачи, а во Струмица 315. Со оглед на тоа што Македонија нема складишта за чување на природен газ, според правилата за снабдување со природен газ на Регулаторната комисија за енергетика, секој потрошувач е должен да обезбеди услови за користење на алтернативна енергија како што е мазут, течен нафтен газ или екстра лесно гориво. Полска и Бугарија се транзитни земји за гасот, но прекинот засега не се одразува на трети земји кои добиваат руски газ преку нив.
Ситуацијата секогаш знаеме дека е многу комплексна и никогаш не се знае какви одлуки може да се донесат наредните денови.
Бектеши вели дека се прават планови ако Русија побара гасот да се плаќа во рубли, но дека таква одлука се уште не е донесена. Според Европската унија, потегот на Русија е уште еден обид да се користи гасот како инструмент за уцени. Унијата работи на изнаоѓање алтернативи на рускиот газ. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека Русија би можела да ја стопира испораката на газ и за други европски купувачи ако и тие одбијат да плаќаат во рубли. Според Песков, стопирањето на доставата на газ за Бугарија и за Полска не представува уцена.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Алтернативите за снабдувањето со руски газ засега се на хартија. Се планира гасоводно поврзување со соседна Грција, како и инвестиции во гасна централа и постројка за газификација на течен природен газ во Александрополис, во кој Македонија треба да има удел. Со овие проекти, Македонија нема да биде зависна само од руски газ. Бектеши вели дека тендерот за изградба на гасниот интерконектор со Грција ќе се објави во јуни, а во рок од 18 до 20 месеци треба да биде завршено гасното поврзување со Грција. Алтернатива за која сега најмногу се разговара е американскиот течен газ, вели Ѓорги Манасков од Стопанската комора за енергетика.
Ќе биде спора постапка, не верам дека ќе биде веднаш брза и дека годинава би можеле да го очекуваме, али камо среќа да грешам и да стигне брзо во Македонија. А втора работа, верувам дека ќе биде поскап од рускиот газ, кој што значително ќе дигне цената на газификацијата во државата. Најбитната работа што мора да се знае е дека државата треба сериозно да преземе мерки и доколку тоа не го направи веднаш и брзо, може од граѓаните да очекува дека следното зима ќе останат без грејење. во градот Скопје.
На територија на Македонија нема извори на газ, нема складишта, земјава нема ни нафта, ниту пак сама си ги задоволува потребите за струја, а не се доволно искористени ниту алтернативните извори како фотоволтаици, ветерници, мали хидроцентрали. Цената на енергенсите вртоглаво порасна во последните неколку месеци. Доправа не очекува криза, вели Манасков.
А во однос на електричната енергија, како што најавија на нас од Европска комисија од Брисел, дека наредните година две ќе расте цената, како што ќе расте цената и на горивата, и најдобро е граѓаните да почнат да се спремат сами на свој начин да се обезбедат можности за производство на собствена количество на електрична енергија, колку што можат. Дали тоа ќе биде од ветерници, дали од фотоволтаици?
Тој вели дека државата треба навремено да закупи струја за подолг временски период, да набави јаглен и да ги сервисира рек Битола, Осломи и Неготино, за како што вели, да не дочека она што не дочека оваа зима. Во најголем дел струјата кај нас се произведува од јаглен. Потоа се користи хидропотенцијалот и сосема мал дел од алтернативни извори. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски во интервју за Радио Слободна Европа рече дека во овој момент Македонија нема алтернативи на јагленот, но се планира постепено затворање на блоковите на рек Битола до 2031 година, а на нивно место ќе се изгради гасна и сончева централа.
Фотонапонски електрани со капацитет од 280 мегавати, кој што ќе биде субституција на повеќе од еден блок на рек Битола кој што се произведува, и исто така да субституција за другите два блока да биде когенеративната гасна електрана со капацитет во почетокот од 250 мегавата, потоа да се зголеми на 400 мегават инсталирана моќност, која што ќе произведува електрична енергија, но исто така и топлинска енергија.
Рече Ковачевски. Професор Ристо Филковски од Машинскиот факултет во Скопје вели дека државата не треба да брза со напуштањето на јагленот.
Тоа зелено сценарио може сериозни последици да изроди кај нас. Значи, мојот став е дека нам ни треба еволутивна транзиција кон зелена енергија постепена, значи не брзо затворање на објектите. Колку е реално, ова што го кажувам, сметам дека е реално. Значи, градба на нов блок на природен газ со мощност од редот на големина 300 мегавати, излезна електрична мощност, со гасно парен циклус, потоа може би уште еден, ама ќе треба да се обезбеди дополнително снабдување со газ, затоа што веќе капацитетот на гасоводот може да биде доведен до горна нека граница. Вклучување на обновливи извори на енергија постепено, затоа што преголемо на неподготвена мрежа, на неподготвен систем носи нестабилност, и значи обновливите извори на енергија ги имаат оние сериозни ограничувања, барем овие за кои што зборуваме за поголеми капацитети, значи фотонапонски централи и ветерни централи.
Манасков од Стопанската комора за енергетика вели дека е подобро државата да им овозможи на граѓаните да изградат фотоволтаици на своите домови или пак на фабриките, отколку да им дава на компании да градат големи фотоволтаици.
Француската компанија и дала 500 мегавати во Штипско, и тоа на земјоделско земјиште, што тоа не е чесно, треба да се стопира се што е со големи капацитети од фотоволтаици, а да им се даде можност на сите останати домакинства и компании да изградат, за да се имаат за себе и плюс вишокот да го продаваат. На тој начин полесно ќе се балансира струјата, само ќе се докупува електрична енергија колку што е потребно за балансирање.
И градоначалникот на Свети Николе, Дејан Владев, во чија близина треба да се гради поле со фотоволтаици, вели дека на тој начин ќе се уништи плодно земјоделско земјиште.
Село Мустафино, огромна површина на прва класа земјиште, плодно земјиште, кој што е под систем на наводнување, а спрема најавите на владата на Република Македонија треба да се прават фотоволтаици. Тоа нормално ќе си повлече, значи зборувам за хектаражи, не за мала површина, кои што сега го работат, ќе останат без работа. Ако и се земе земјиштото што го сега имаат под концесија, они нема што да работат. А сите тие се регистрирани земјоделци, кои што редовно си ги платиат своите обврски и спрема државата, а и од тоа живеат.
Македонија е земја на сонцето, но и покрај тоа што се проценува дека земјата има 280 сончеви денови, само речиси 1% од неговата енергија се користи за производство на струја. Во производители на обновливи извори на енергија спаѓаат и големите и малите хидроцентрали, ветерници и централите на биогаз и биомаса. Сите заедно учествуваат со 29% во вкупното производство на струја. Најмногу од нив, или 25%, отпаѓа на хидроцентралите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
И додека Германија го отворила ембаргото на Европската унија за увоз на руски газ, германските потрошувачи сметаат дека намалувањето на нивната потрошувачка дома е предизвик. Во продолжение го слушаме Гоце Атанасов.
Себастијан Цугер и неговата сопруга почнаа да се прашуваат од каде всушност е гасот што го користат секој ден и како да намалат потрошувачката. Порастот на цените е една работа. Другото е дека одеднаш почнувате да се прашувате од каде всушност е овој газ и така почнувате да размислувате за алтернативи и дали може би ќе можеме да заштедиме некаде или да користиме различен тип на енергија за загревање на нештата. По години просперитет од рускиот увоз на енергија, Германија е згрчена од дебата за тоа како да се размрда деловниот однос за кој критичарите велат дека ја финансира руската инвазија врз Украина. Русија обезбедува 40% од потребите за газ на Европа. Сакаме да се бањаме, што значи користење на бојлер на газ. Така што на вистина нема можност да заштедиме многу на газ, освен може би ако повеќе не се бањаме. Но сега размислуваме. Бојлерот на газ е релативно нов. Која е вистинската работа да се направи? Дали да го исфрлиме? Владачката коалиција на германскиот канцелар Олаф Шол се чини дека е поделена во врска со забраната за увоз на руска енергија, додека се зголемува притисокот врз европските лидери да воведат повеќе казнени санкции за владата на председателот Владимир Путин, соочени со се поголеми докази за злосторствата врз украинските цивили од страна на руската армија. До инвазијата врз Украина во февруари, зависноста на најголемата европска економија од ефтината енергија од Русија, делумно наследство од студената војна, властите не ја сметта за проблематична. Сега германските политичари велат дека тоа може да загрози безбедноста на земјата и дека сака да ја одвикнат Русија од руските енергенци. Германскиот министер за економија и енергија Роберт Хабек вели: не треба повторно да погрешиме да се концентрираме на една држава, на еден регион со се што имаме. Мораме да се позиционираме пошироко. Тоа е она што го правам цело време сега. Паоло Алимонта од Келн ја гледа актуелната дебата за енергија како шанса за обновливите извори на енергија. Тој верува дека тоа ќе биде многу болно, особено за оние со мали приходи. Тоа е многу тажна ситуација за многу луѓе кои немаат многу пари. Ке стане на вистина болно. И овде германската влада повторно стапува во игра. Тие мора да испорачаат намалување на цените на енергијата со банки за храна и слично. Ако може да платат 9 милиарди евра за да спасат Луфтханза за време на кризата со коронавирус, тие сигурно може да дадат 9 милиарди за потрошувачите. Според него, германската влада сега е принудена да собере многу пари, многу брзо, за да внесе многу обновлива енергија во земјата. Попрво го гледам како можност. Сите зборуваа за енергетска транзиција и имаше многу джагор. И ми беше страв дека ќе заврши како и многу други теми. Политичките партија ја експлотираат и на крајот ништо не се случува. Но сега притисокот не може да биде потежок, бидејќи мнозинството германци возат автомобили, затоа што кириите за луѓето што живеат во становите во градот неверојатно се зголемија. Верувам дека владата сега е принудена да собере многу пари, многу брзо и небирократски, за да внесе многу обновлива енергија во земјата. Економските аналитичари велат дека Германија ќе се соочи со голема рецесија доколку престане да увезува руска енергија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање. We'll be right back.